Duhovne misli cerkvenih očetov za veliki petek o četrtem spevu o Gospodovem služabniku. Iz knjige preroka Izaija, 52. poglavje 13. do 53. poglavje 12. vrstica. Glej, moj služabnik bo imel uspeh, pa uspel se bo in povzdignil, in bo silno vzvišen, kakor so se mnogi zgražali nad njim, ker je bil nečloveško iznakažen njegov obraz. Njegova podoba ni bila več človeški slična, tako bo spravil ostrmenje mnogo narodov. Kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Zakaj? Kar jim ni bilo povedano, bodo videli, in če se niso slišali, bodo spoznali. Kdo bo veroval, kar smo slišali? Nad kom se je razodela Gospodova roka? Pognal je pred njim kakor mladika, kako korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi. Mož bolečin, izkušen v trpljenju, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, preziran in nismo ga cenili. V resnici pa je nosil naše trpljenje, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših grehov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, vsak je krenil na svojo pot. Gospod pa je položil nanj krivdo nas vseh. Mučili so ga, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki obmolkne pred svojimi strižci in ne odpre svojih ust. Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet. Kdo premišlja o njegovem rodu? Kajti bil je odrezan iz dežele živih, zadet zaradi greha mojega ljudstva. Dali so mu grob pri brezbožnih in njegovo gomilo pri bogatih, čeprav ni storil nobenega nasilja in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč, se sitil. Svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik upravičil mnoge. Njihove krivde bo naložil nase. Zato mu bom mnoge dal v delež in z mogočnimi bo delil plen. Zato, ker je dal svoje življenje v smrt in bil preštet med hudodelce, medtem ko je nosil grehe mnogih in prosil za hudodelce. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Efrem Sirski pravi, brez dvoma je služabnik, o katerem govori Izaija v teh verzih, Kristus, ki je služil očetu tako, da je prevzel obliko služabnika. Tertulijan razlaga, v njem vidimo duhovno milost, v kateri je vsa njegova lepota, čeprav so njegovo obličje skazili tisti, ki so ga mučili in križali, pa dodaja sveti Janez Krizostom. Pseudo Avguštin razmišlja, Kristusova veličastnost postaja tudi danes očitna vseh tistih, ki priznajo njegovo pravičnost in njegovo kraljevo dostojanstvo. Izhodat Mervrski pravi. Vladari in oblastniki so se pustili prepričati neobičajne avtoriteti križanega. Sveti Justin Močenec dodaja, vera van poraja razumnost in pobožnost, ki vidita onkraj navideznega. Teodoret Kirski pa pravi. Tisti pa, ki so samo navidez razumni, v resnici ne vedo nič o Bogu in morajo zato molčati. Apostolske konstitucije prinašajo zapis, kdo bo veroval našemu znanilu, nad kom se je razodela Gospodova roka. In Rufin Oglejski oziroma Konkordski to razlaga. To vprašanje zveni kot priprava poslušalcev na bodoče pridiganje vere, da je Božji sin prišel trpeti te bolečine, kot so to oznanjali apostoli. Tertulijan pravi, on je tisti, ki je udejanja zveličanje, desna roka očeta, kateremu je enak po naravi. In sveti Hieronim k temu dodaja, in ki je bil orodje za stvarjenje sveta. Sveti Avguštin nadaljuje z razvijanjem iste misli. Božja desnica je zatem tisti, ki ima oblast soditi in odločati o usodi vseh. Sin je namreč posredniška moč očeta, ki deluje. Sveti Cezari Arleški pa pravi, roka je sredstvo, po kateri je namreč potolažen, užaloščeni in razkropljeni človeški rod.